دكتور لە قسەکانتا باسی ئەوت کرد کە وتیت ئێستا وڵاتێکی نوێ لە بینی هەرێمی کوردستان و بەغدا هەیە. ئێوە چۆن ڕەفتار لەگەڵ ئەم مەسەلەیە دەکەن؟
ئەمە شتێکی ترسناکە کە لەدای بووە لە تەنیشت کوردستانەوە. رفتاری کوردستان ئەوەیە: یەک، حمایەتی حدودی کوردستان; دوو، حمایەتی خەڵکی کوردستان و خۆبەهێزکردن تاکو هەر تەعدایەک هەوڵ بدرێت تەعدا لە خەڵکی کوردستان و لە خاکی کوردستان بکرێت وەڵام بدرێتەوە. و لەو ڕۆژەوە ئەم وڵاتە لەدایک بووە، چەند جارێک هەوڵیان داوە هێرش بکەنە سەر خاکی کوردستان و خەڵکی کوردستان پێشمەرگە وەڵامیان داوەتەوە.
بەڵێ، تۆ لە قسەکاندا وتت ئێمە دڵنیاین کە لە بەغدا خلاص بوو ڕوو دەکەنە کوردەوە، کە بوو هەڵە نییە گە ئێستا هێرشیان دەکەنە سەری بەرەنگاریان نەبنەوە.
ئێمە مەسەلەی ئەولەویاتی هەیە، تۆ ئەولەویاتی خۆت دادناوە کە حمایەی وەزعی کوردستان و حمایەی خاکی کوردستان بکەیت و بەو هێزە و بەو قووەتە کە هەتە ئەتوانیەوە بکەیت. بەڵام بچیتە ناو خاکێکی تر، چیتە ناو شوێنێکی تر کە خاکی تۆ نیە، ئەو کێشەی گەورە بۆ دروستەکە. بەڵام ئەم شەڕە بەس بە کورد ناکەن. ئەم شەڕە پێویستە شەڕێکی فرەلایەن بێ، چونکە شەڕ ئەوان تەنزیمێکی دنیایی نیان، پەیوەندیان هەیە لەگەڵ دنیا و خەڵکێکی جۆراجۆریان تێیە و سلاحێکی قورسیان تێیە. پێویستە ئەمە هەماهەنگی هەبێت لە نێوان کوردستان و بەغدا و دەوڵەتەکانی دراوسێ و دنیای دراو.
کۆبوونەوەکانتان لەگەڵ کەربستانی ئەمریکای و بەڕێبەراتی ئۆباما چۆن هەڵسەنجێنی تا ئێستا؟
کۆبوونەوەکان تا ئەم لحظە زۆر باش بووە و ئێمە ئەمڕۆ بەیانی کۆبوونەمان هەبوو لەگەڵ وەزیری دەرەوە ئەمریکا و وابزانم ئەوەی حسمان کرد خشوهەوایەکی تر هەیە لە ئەمریکا و لە واشنگتن دەربارەی وەزعی عێراق و دەربارەی وەزعی کوردستان. بەڵام ئێمە کۆبوونەوەکەمان بەردەوام، سبەیش کۆبوونەمان هەیە لە کۆشکی سترۆ.
داواکاری سەرەکی ئێوە چییە لە بەڕێوەبەرەتی ئۆباما؟
داواکاری سەرەکی ئێوە یەک، ئەم واقعەی تازە تێبگەن، ئەو سیاسەتێک کە هەیان سیاسەتی بڵێن بەس مامەڵەکردن لەگەڵ بەغدا، ئەو سیاسەتی سەر ناگرێت، چونکە ئێستا بەغدا بەشێکە، ئەتوانێت بەشێک حکومڕانی بکا. بەغدا بەس حکومی بەغداوەکە و خۆرەوەی عێراق. ئێستا لە عێراق کوردستان هەیە، ئەو دەوڵەتی ئیسلامی کە لە ژێر دەستی تروریستەکان هەیە و بەغدا هەیە. پێویستە ئەمریکا ئەم واقعەتێ بکا و معاملەی تازە بکە لەگەڵ هەر بەشێک بەجودا، و هەر بەشێک معاملەیەکی خۆی هەیە لەگەڵ کوردستان. معاملەکە ئەوەیە کوردستان خۆی بنیان کردووە، حمایەی خۆی کردووە، بەرەو دیموکراتیە دەچێ، مافی مرۆڤ هەوڵدرێ حمایە بکرێ، و دنیایەکی ترە لەوەی لە دەوڵەتێکی ئیرهابی لە تەنیشتی کوردستانە. ئەوەی دەوڵەتی ئیرهابی پێویستە سیاسەتێکی تر بەرامبەری بەکاربێنێ. یانی ئەمریکا پێویستە بۆ ئەو دەوڵەتەی کە لە تەنیشت کوردستانەوە لەدایک بوو سیاسەتێکی تری هەبێت. بۆ ئەوەی لە بەغدا ئێمە ئەبینە بەشێک لە پرۆسی سیاسی، بەڵام ئەگەر بەغدا سەر نەکەوێت و نەتوانێت ئیدارەی خۆی بکا، ئێمە ئەو وەختە خۆ ناتوانین ئەو کێشانەی کە لە بەغدا هەیە حەل بکەین. یعنی پێویستە عێلاقەی بەغدا و هەولێر بە شێوەیەکی تر بێت لە ئایندە، و هەوڵمانداوە ئەم مەسائلە بۆ ئەمریکیەکان شەرح بکەین کە ئەو عێراقی کە ئەوان بیریان لێیە کرد ئەوە نەماوە عێراق. و عێراقی پێش موسڵ زۆر جودا بوو لە عێراقی کە دوای موسڵ. ئیستا دوسێ سیستم هەیە لە عێراق، دوسێ نیزام هەیە، بەڵام دوسێ خاکیش هەیە. هەر خاکێک یەکێک بەسەریە. ئەو خاکی کوردستانم نوێنەرەکەی خەڵکی کوردستانە، بەڵام خاکی تر ئیرهابیەکان سەیتەرە لەسەر کردووە. و بەغدایش حکومەتێکی هەیە تا ئێستا کارانیە، ناتوانێت هیچ بکە، ناتوانێت تەقلیمی هیچ بکە. ئەمە ناتوانی تۆ یەک سیاسەت بەرامبەر ئەم سێ سیستمی جودا تەقلیم کرد. بۆ پێویستە لە ئەمریکا سیاسەتێکی ئەگەریش بەناو عێراق بێ، بەڵام پێویستە جودا جودا بێت دەربارەی ئەم بەشان.
دوا پرسیارم بە بۆچوونی تۆ هیچ جیاوازێک لە سیاسەتی بەڕێوەبەرەتی ئۆباما لەگەڵ بەڕێوەبەرەتی پێش و بەرامبەر بە کورد؟
طبیعی دوو نظامی جیاوازە، دوو حزبی جیاوازە، دوو شەخسیەتی جیاوازە، دوو سەرکردەی جیاوازە، بەڵام دوو زرفی جیاوازیش.
زۆر سپاس دەکەین دکتۆر.